Goeiedag luisteraars, julle sal weet as julle gereeld aan ons program Die Bybel vir vandag luister, dat ons op die oomblik besig is met die hele lang verhaal van die Here Jesus se optrede in die omgewing van die See van Galilea, want dit vorm eintlik 'n groot eenheid in Lukas en sy evangelie, en ek is nog steeds daarmee besig en ek wil sommer dadelik daarmee voortgaan. Ons is dan vandag by Lukas, die 7de hoofstuk by vers 36. En die opskrif daarvan is Jesus by Simon die Fariseer. Een van die Fariseers het Jesus genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die Fariseer ingegaan en aan tafel plek ingeneem. Ek wil miskien luisteraars net eers by hierdie 36ste versie alleen stil staan, want jy sien Lukas maak dikwels melding van Jesus as iemand se gas by 'n ete. Ons het verskillende gebeurtenisse daarvan juist daarvan weet. Nou hier is die Here Jesus die gas dan by 'n Fariseer. Nou weet ons almal dat die Fariseers was nie baie gewilde mense by die volk nie. Daarom val dit op dat die Here Jesus nie omgee om by so iemand aan huis te gaan nie. Kom ons lees verder. 'N sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat Jesus in die Fariseer se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albasterflesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf. Toe die Fariseer wat hulle genooi het dit sien, sê hy by homself, hy, as hy 'n profeet was, sou tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aan hom raak, en dat sy 'n sondares is. Jy sien luisteraar, die derde persoon in die verhaal is 'n vrou. En sy is iemand wat 'n sondige lewe gelei het, staan daar baie pertinent. Haar optrede verraai dus dat sy die blye boodskap oor die vergifnis van sonde gehoor het en dat sy dit waarskynlik vir haarself toegeëien het. Ten spyte van wie sy self is. Wonderlik dat die Here die Jesus se genade vir sondaar mense is soos van jou en ek. Ook maar gesê kan word nie waar nie. Ons is nie beter as hierdie sondige vrou nie. En toe sy nou hoor dat Jesus in die Fariseer se huis aan tafel was, het sy uit dankbaarheid 'n albasterflesie met reukolie gebring. Soos dit die gebruik was destyds, het Jesus op sy sy by die tafel aangelê, met sy voete na buitekant toe uitgestrek. Dit moes moed van hierdie vrou geverg het om by die Fariseer se huis in te kom, want met haar agtergrond en reputasie sou sy verseker as onrein beskou gewees het, nie waar nie. Ten spyte daarvan het sy die huis ingekom en so staande daar by die voete van die Here Jesus gaan staan. En daar het haar gemoed haar oorweldig. Haar traan het begin loop en het begin val op die Here Jesus se voete terwyl hy daar langs die tafel lê. Sy het dit met haar hare afgedroog, lees ons, hulle gesoen en met reukolie gesalf. Nou hierdie episode van Jesus se ete by die Fariseer vertoon natuurlik baie sterk ooreenkomste met die ander evangeliese weergawes. Maar daar is ook 'n hele paar verskille sodat dit goed skiks miskien selfs 'n selfstandige gebeurtenis gesien kan word. Dis in elk geval wil dit my voorkom soos wat Lukas dit beskou het. Jy moet ook 'n gedagte hou, die vrou was nie 'n genooide gas nie, maar sy het nogtans ingegaan en by Jesus se voete gaan kniel. Die mense het in daai tyd op hulle sy gelê, soos ek net nou gesê het. Nou vir ons is dit vreemd, maar dit was die gebruik van die dag. En juist daarom was dit dus vir die vrou maklik om Jesus se voete te salf sonder om naby die tafel te kom. En dit is hoe ons dit kan verklaar. Dis ook vir my interessant, want Simon begin nou wonder of Jesus werklik 'n profeet is. Anders sou Jesus tog geweet het hoe danig hierdie vrou se lewe was. Maar Simon hou nie rekening met die genade wat daar in die Here Jesus se hart is nie. Kom ek lees hier van die 40ste vers af. Want dan kan ons dit duidelik sien. Maar Jesus spreek hom aan, dis nou vir Simon, en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jesus sê toe, twee mense was in die skuld by 'n geldskieter. Nou luister as luister hy toe wonderlik. Die Here Jesus wil 'n boodskap tuisbring aan hierdie Simon. Nou vertel hy hom 'n kort storietjie. Hy sê twee mense was in die skuld by 'n skuldskieter. Die een het R500 geskuld en die ander R150. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskeld. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord, Ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskeld het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. Nou, ek dink ons moet 'n paar oomblikke net hierby stilstaan, want ons het hier 'n baie belangrike ding. Jy sien, Jesus het geweet wat in albei hierdie mense se harte omgaan. En dit blyk duidelik uit sy woorde aan die fariseer Simon. Hy spreek hom vertroulik op sy voornaam aan, Simon. Op 'n kort twee gesprek volg nou hierdie kort gelykenisie. Die van 'n geldskieter wat twee skuldenaars gehad het, wat nie kon betaal nie. Die een het R50 geskuld, die ander een R500. Albei se skuld word nou vir hulle kwytgeskeld. En nou vra die Here Jesus 'n eenvoudige vraag. Wie dink jy, Simon, wie van die twee sal hom die meeste liefde bewys? Simon gee die enigste moontlike antwoord. Die een vir wie die meeste skuld kwytgeskeld is. Maar luister nou. Toe draai Jesus na die vrou toe en sê vir Simon: "Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en jy, water vir my voete het jy my nie gegee nie, maar sy met haar trane het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 'N soen het jy nie my gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie, sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, Simon, omdat haar sondes wat baie is vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde." Luisteraars, ek dink ou Simon moes verskriklik op sy neus gekyk het. Want jy sien, die fariseërs word weer met die sondaars vergelyk. En die sondaars kom weer die beste daarvan af. Dit was sosiaal verkeerd van Simon om nie Jesus se voete te was nie. Want jy sien, alle gasse se voete is natuurlik gewas, omdat die mense sandale gedra het en hulle voete het baie gou maklik vuil geword. Reukolie op Jesus se kop het hy nie uitgegiet nie. Hy het hom ook nie 'n soen gegee, soos wat die gebruik daar in die Ooste is nie. Het hy dalk gevoel dat hy te belangrik was om Jesus as gelyke te behandel? Dis moontlik, hoor. Daarteenoor sê die Heer Jesus nou vir hom, het die sondige vrou aan my haar trane gegee, duur reukolie en soene vir my gegee. En luister haar in die verhaal, waar die sondes van die vrygewige prostituut en nie die van die suidige godsdienstleiers nie, vergewe. Jy sien, sondaars wat om vergifnis vra, sal in God se koninkryk aanvaar word. Maar diegene wat dink dat hulle te goed is om sonde te doen, sal nie aanvaar word nie. Dit laat die mense bietjie dink, hè. Ek hoop dit help jou ook om so bietjie hand in eie hart te steek, want dit spreek my verseker aan. Het jy ook opgelet, sonder verwyd, maar saaklik in regheid, het die Here Jesus die optrede van die fariseërs vergelyk met die liefde van hierdie sondige prostituut. Die fariseer het nie eens die gewone hoflikheidsgebruike uitgevoer nie, maar in alles wat die vrou gedoen het, het sy Simon ver oortref. Sy het dus met haar dade bewys dat dit vir haar is, vir wie baie kwytgeskeld is as 'n prostituut. Maar Simon het nie gedink dat hy juis skuld het nie. Of as hy skuld sou hê, dat dit maar 'n bietjie min is. Maar jy sien, die fariseërs het altyd gedink, as hulle die wet getrou onderhou, is hulle regverdig. Maar die vrou het regtig niks gehad om op te reken nie. Sy het haar geheel en al op die genade van die Here Jesus verlaat. Sy het staat gemaak, nie op haar eie geregtigheid nie, maar op sy liefde, op sy genade. En daarom het sy na hom toe gekom. Liefde is natuurlik die normale reaksie wat 'n mens toon as jy vergifnis ontvang het. God se volkomme vergifnis kan egter net begryp word deur mense wat weet wat die ontsettende omvang van hulle sonde is. En ek wonder baie keer of jy en ek, luisteraar, werklik weet wat berou is oor sonde. Die fariseer het dit nie gehad nie. Simon het gedink, ag, hy kom die wet na. Hierdie vrou het besef wat genade is, want sy het groot berou gehad en Here Jesus het haar vergewe. Jesus het al sy volgelinge van die ewige dood verlos. Of hulle nou volgens die norme van die samelewing redelik goed was en of hulle baie slegte mense was. Miskien moet jy en ek ook 'n slaggie ons eie reaksie toets op God se genade. Kom, ek lees die laaste drie versies van hierdie mooie verhaal. Jesus sê toe vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was onder mekaar te sê, wie is hierdie man dat hy self sonde vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. O wonderlik! Die Heere Jesus verseker hierdie vrou in almal se teenwoordigheid dat haar sondes vergewe is. Die mense aan tafel kan vergryp dat die Bybel sê hulle was verbaas. Wie is Jesus nou dat hy sondes kan vergewe? Jesus se volgende woorde met betrekking op die vraag voer die verhaal tot 'n klimaks. As hy die vrou verseker, hy steur hom nie eers aan wat hulle sê nie. Hy verseker die vrou dat haar geloof in hom haar gered het. Nie net van haar sonde vergewe het nie, maar haar gered het. Dis 'n geweldige ding, luisteraars. En met so 'n versekering kan sy nou in vrede huis toe gaan. Getrou aan Lukas se eie persoonlike styl, stel hy twee persone teenoor mekaar en toon hoe die een die ander ver oortref. Hier ook die prostituut wat die fariseer Simon ver oortref. Die fariseers het naamlik geglo dat God die enigste is wat sondes kan vergewe. En daarom was hulle so verbaas dat Jesus vir die vrou gesê het dat haar sondes vergewe is. Hierdie sonde vergifnis, luisteraars, wat Jesus uitspreek, beklemtoon wie hy werklik is en waar sy mag vandaan kom. En dit bring ons dan nou by die 8ste hoofstuk. Nou Lukas 8 het ook 'n baie interessante agtergrond, maar miskien moet ek die agtergrond beskryf soos wat ons vorder deur die verhaal. Kom ons begin dadelik met die opskrif hier by die 8ste hoofstuk wat sê vroue wat vir Jesus gesorg het. In die tyd wat nou gevolg het, staan daar, het Jesus die land deurkruis van die een stad na die ander dorp. Oral het hy gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Die 12 was saam met hom, en daarby 'n aantal vroue wat van die bose geeste en siektes genees was. Daar was Maria, bekend as Magdalena, uit wie 7 bose geeste uitgegaan het. En daar was Johanna, die vrou van Gisa, 'n hoë amptenaar van Herodes, en daar was Susanna en baie ander. Hierdie vroue het uit eie middele vir Jesus en die 12 versorg. Luisteraars, jy lees seker ook net so baie Bybel as ek, maar weet, dis eers onlangs dat ek hierdie sinnetjie raak gelees het, dat die vroue uit hulle eie middele vir die Here Jesus gesorg het. Nou goed, hierdie paar inleidende versies sê dat Jesus die land deur kruis in die evangelie verkondig het. Hy word versel van die 12 en 'n aantal vroue wat vir hom en sy disippels uit hulle eie sak versorg het. Dis interessant, luisteraars, net Lukas vertel dat vroue in Jesus se diens opgeneem was. Een van hulle motiewe was dankbaarheid, want hulle is van bose geeste en siektes genees. Nou, in die Joodse samelewing van destyds was vroue nie in hoë aansien nie. En Lukas maak telkens 'n punt daarvan, juis om daarop te wys dat Jesus besondere aandag aan die vrouens geskenk het. Hier word hulle by name genoem. Daar was Maria, bekend as Magdalena, waarskynlik afgelei van die plek waarvandaan sy gekom het, naamlik Magdala. Die tradisie het haar verbind met die vrou van wie ons ook lees in Hoofstuk 7:37, wat ons nou net vroeër die program behandel het, wat 'n sondige lewe gelei het. Daar's egter geen bewys dat sy daardie vrou was nie. Dis maar net spekulasie. Dan was daar, soos in ons teksgedeelte, Johanna, die vrou van Gisa, 'n hoë amptenaar van Herodes. Nou, ons praat natuurlik van Herodes Antipas. Maria Magdalena en Johannes, ek herhaal, Maria Magdalena en Johanna was ook getuies van die Here Jesus se opstanding. Ons gaan dit nog kry in die 24ste hoofstuk. Van Susanna, wat hier ook genoem word, weet ons eintlik niks meer nie. En saam met hulle staan daar was daar ook nog 'n aantal vroue. Nou kom ons lees verder hier van die 4de vers af en die opskrif daarvan is die gelykenis van die saaier. Ek gaan tog hierby 'n bietjie stil staan, luisteraars, juis omdat ek die gelykenis van die saaier toe ons die evangelie van Matteus gedoen het, so 'n bietjie afgeskeep het. Kom ons begin by die 4de vers. Uit die verskillende dorpe het aanhoudend mense na Jesus toe gestroom. En toe 'n groot menigte saamgekom het, het hy vir hulle 'n gelykenis vertel. Nou, hierdie volgende klompie verse, tot by vers 15, wentel dan rondom die bekende gelykenis van die saaier. Of liever, eintlik moet 'n mens praat, die gelykenis van die saad, waarin Jesus ook verduidelik waarom hy van gelykenisse gebruik maak. Die Here Jesus se gelykenisse, luisteraars, is nie bloot hulpmiddels om gesaghebende skrifwoorde uit te lê, soos by die rabbies nie. Maar dit is self deur en deur 'n stuk verkondiging. Jesus se gelykenisse is verhale, waardeur hy aan die mense in 'n alledaagse storie vertel wie God is, en natuurlik wat God ook vir mense beteken, en wat hy van mense verlang. 'n Gelykenis wil eintlik die leser intrek in die verhaal, en so daaraan laat deel hê, dat hy self of sy self wat lees, ook tot 'n finale beslissing kan kom in hulle geestelike lewe. Nou goed, kom ons begin dan hier by vers 5 tot 8 met die gelykenis. 'n Saaier het uitgegaan om saad te saai. Met die saai het 'n deel op die pad geval, en dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. 'n Ander deel het op 'n klipbank geval, en nadat dit opgekom het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het daarmee saamgegroei en dit laat verstik. Daar was ook 'n deel wat op goeie grond geval het, en dit het opgekom en 'n 100-voudige oes gelewer. Toe Jesus dit gesê het, roep hy uit, wie ore het en kan hoor, moet luister. Nou luisteraars, hierdie verhaal handel nie oor 'n onverantwoordelike boer, wat toegelaat het dat die saad sommer op enige plek val nie. Nee, hierdie boer, of saaier as jy wil, het gesaai soos almal met groot landerye in daardie tyd gesaai het, naamlik deur hande vol saad in die land te loop en rondstrooi. Die doel daarmee was natuurlik om te sorg dat soveel saad as moontlik in vrugbare grond beland. Maar dit was onvermydelik dat sommige saadjies op onvrugbare plekke sou beland, of selfs deur die wind na die onkruid en die klippe of op selfs op die pad gewaai sou word. Die opbrengs het afgehang van die grond waarin die saad val. So is ons ook daarvoor verantwoordelik om die saad, dit is nou God se woord, te saai, en ons moet nie moedeloos raak as ons pogings nie altyd vrug te dra nie. Onthou dat nie alle saadjies op vrugbare grond val nie, en daaraan kan jy en ek natuurlik niks doen nie. Nou is hier 'n klein afdelingkie wat handel oor die doel van die gelykenisse in Lukas 8 vers 9 en 10. Jesus se disippels het hom gevra wat die betekenis van hierdie gelykenis is. Hy het geantwoord: "Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken, maar vir ander bly dit by gelykenisse, sodat hulle kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan." Nou die vraag is natuurlik, luisteraar, hoekom het die skares mense nie Jesus se woorde verstaan nie? Dalk was hulle op soek na 'n militêre of 'n politieke leier. Dalk het hulle sy woorde nie laat inpas by hulle eie verwagtinge nie. Hulle was moontlik ook bang vir vervolging deur die geestelike leiers, en daarom wou hulle nie te diep in Jesus se woorde indelf nie. Daarom het Jesus self ook die doel van sy gelykenisse aan hulle verduidelik, naamlik dat diegene wat die koninkryk van God verstaan, ook die ware betekenis van die gelykenis sal verstaan. Vir sommige mag dit maar net 'n blote ou storieetjie wees wat hulle glad nie persoonlik raak nie, en daarom bly dit by gelykenisse, sê hy vir hulle. En luisteraars, dit gee ook vir jou en vir my 'n verklaring waarom 'n bepaalde verhaal met 'n geestelike boodskap, of dit 'n gelykenis is of 'n illustrasie van iemand wat byvoorbeeld getuig en sê, ek was in 'n motorongeluk en die Here was my baie goed, dat hy selfs in daardie motorongeluk die Here se hand en 'n boodskap vir hom persoonlik kan uithaal, terwyl iemand anders geen boodskap in 'n gelykenis wil raak sien nie. En daarom bly dit vir sulke mense, sê die Here Jesus, soos iemand wat kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan. Daarom hoef dit jou nie te verbaas, vir alles mense wat nie agting het vir die woord van die Here nie, nie die verhale wat die Here Jesus vertel het, ernstig neem nie. Maar nou eers na hierdie kort onderbreking met die doel van die gelykenisse, kom ons by die verklaring van die gelykenis van die saaier. En daarby gaan ek ook 'n paar oomblikke stil staan, luisteraars, omdat ek nie net die gelykenis van die saaier by Matteus uitgelaat het nie, maar ook die verklaring daarvan. So daarom moet ek dit nou hierso lees. Ek lees van Lukas 8 van die 11de vers af. Die betekenis van die gelykenis van die saaier is dit. Die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duivel en neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie. Die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe word dit gaandeweg verstik en dit skiet nie saad nie. Die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrugte dra. Die Here Jesus is dus besig om te sê mense wat kliphard is, soos baie van die godsdienstleiers ook in sy eie tyd, weier om God se boodskap te glo. Mense wat min diepte het en binne-in hard is, so sommige mense wat na die Here Jesus self geluister het, maar hulle hart het hard gebly. Hulle erken dat wat hy sê waar is, maar hulle doen nooit iets daaromtrent nie. Onkruidmense, as ons hulle nou so mag noem, met ander woorde daar waar die saad tussen ongelowiges val, word deur materialisme oorweldig en daar is gevolge geen plek vir God in hulle lewens nie. In teenstelling met al hierdie ander groepe, leef goeie grondmense volgens God se woord. Watter prys hulle ook al daarvoor moet betaal. En daarom wil ek vir jou vra, luisteraar, watter soort grond is jy? Want jy sien, 'n mens kan ook jou hart verhard. Of 'n mens kan net die boodskap hoor, maar jou nie regtig daaraan steur nie. En daarom is dit nodig dat ons voortdurend elkeen ons eie hart en lewe sal ondersoek. Luisteraars, dit bring my nou by die gelykenis van die lamp, en ek gaan dit ook kortliks behandel omdat ek dit by Markus ook uitgelaat het. Niemand steek 'n lamp op en maak dit met iets toe of sit dit onder 'n bed nie. Inteendeel, hy sit dit op die staander sodat die mense wat binnekom die lig kan sien. Daar is niks geheim wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word en aan die lig sal kom nie. Pas dus op hoe jy luister, want wie het, vir hom sal nog meer gegee word, maar wie nie het nie, van hom sal ook wat hy dink hy het, weggevat word. Jy sien, luisteraar, mense se harte, dit wat hulle in hulle gedagtes koester, hulle motiewe, is vir God net so sigbaar soos 'n lamp wat op 'n staande staan. Ons kan God nooit bedrieg nie. Hoe hard ons ook al sou probeer om ons negatiewe gesindhede of ons woorde of ons dade weg te steek as dit nie reg is nie. Ons moet nie ons foute probeer wegsteek nie. Maar God eerder vra om ons lewens te verander deur sy Gees, sodat ons nie meer skaam hoef te wees nie. Bely jou verborgde sondes, broer en suster, en vra God om vergifnis. Dit is die heel enigste manier waarop jy en ek hulp sal kan kry om ons lewens in orde te kry. Hierdie beginsel wat die Here Jesus hier neerlê van groei geld vir die liggaam en die verstand en die gees van die mens. Jy sien, 'n spier wat geoefen word, word byvoorbeeld al hoe sterker, terwyl die ongeoefende spier net swak en pap word. As jy nie besig is om te groei nie, is jy besig om al hoe swakker te word geestelik, hoor? Want dit is onmoontlik om vir 'n lang ruk geestelik net stil te staan, jy gaan eerder agteruit. Ek wil jou vraag vra, wat doen jy met die dinge wat God vir jou gegee het? Kom ons kyk hier na die moeder en die broers van die Here Jesus. Nou, ons het dit behandel toe ons die evangelie volgens Matteus bespreek het. En daarom wil ek, in plaas van hierdie twee versies te lees, wil ek miskien net vir jou die agtergrond daarvan sê. Want jy sien, mense dink soms dat Maria net een kind gehad het, naamlik Jesus. En dit is natuurlik nie so nie. Die Here Jesus het ook nog broers en ten minste twee susters gehad. Miskien moet ek dit net so sê, dan kan jy dit maklik onthou. 4 J's en 1 S. Dit was die seuns van Josef en Maria. Hulle name was Jesus, Jakobus, Josef en Judas. Dis nie Judas wat hom verraai het nie. En die S staan vir Simon. Ek herhaal dit net. Die kinders van Josef en Maria was Jesus, Jakobus, Josef, Judas en Simon. En hulle het ten minste twee dogters gehad, want die Bybel praat van sy susters in die meervoud. Hoeveel dogters daar was, weet ons nou nie. Nou, gelukkig, broer en sister, op grond van wat die Here Jesus vir ons gedoen het, mag jy en ek ook broers en susters van Jesus genoem word. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.